რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია ჩვენი ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გავუწყები. გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით. დღევანდელი ახალი ამბები მსოფლიოში. რუსეთში გლოვის ხე გამოცხადდა თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო. საშობაო ქადაგებაში რომის პაპმა მოწმუნეებს მოუწოდა ახსოვდეთ მიგრანტები, ლტოლვილები და ეკონომიკურად დაზარალებული ადამიანები. მდინარე ამურზე დაიწყო ჩინეთსა და რუსეთს შორის ხიდის მშენებლობა. შავზღვაში კატასტროფა განიცადა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა, რომლის ბორტზეც 92 ადამიანი იმყოფებოდა. თვითმფრინავს გადახავდა რუსეთის შეერაღებული ძალების მუსიკალური გუნდი. სირიაში საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად სამაშველო ოპერაცია გრძელდება, თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ავიაკატასტროფას ვერავინ გადაურჩა. პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 26 დეკემბერი გლოვის ხედ დააწესა. თვითმფრინავი რადარებიდან გაქრა აფრენიდან ცოტა ხანში. ისილის 5 საათსა და 40 წუთზე გამოფრინდა ქალაქ სოჭიდან და მიფრინავდა სირიის სანაპირო ქალაქ ლატაკიაში, რუსეთის ჰმეიმის საჰაერო ბაზაზე. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. კრემლის განცხადების თანახმად, პრეზიდენტმა პუტინმა პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევს დაავალა სახელმწიფო კომისიის შექმნა, რომელმაც თუ 154-ის კატასტროფის მიზეზი უნდა დაადგინოს. თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა მგზავრთა სია. მათ შორის არიან შეერაღებული ძალების გუნდის ალექსანდროვის ანსამბლის 64 წევრი, 9 ჟურნალისტი, სამხედრო მოსამსახურეები და ელიზავეტა გლინკა, აქტივისტი და ადამიანის უფლებების საკითხებში პუტინის მრჩეველთა საბჭოს წევრი. თვითმფრინავში იმყოფებოდა ასევე ვალერი ხალილოვი, გუნდის დირიჟორი. რომის პაპმა ფრანცისკემ 25 დეკემბერს ტრადიციული საშობაო წირვა ჩაატარა და ქადაგებაში გამოთქვა მშვიდობის დამყარების იმედი მსოფლიოში, რომელიც მოიცვა ომმა და ტერორიზმმა. პაპმა მორწმუნეებს მოუწოდა ახსოვდეთ მიგრანტები, ლტოლვილები და ის ადამიანები, რომლებიც ფულის გაკერპებით გამოწვეული ეკონომიკური მღელვარების მსხვერპლნი გახდნენ. ფრანცისკემ, რომლისთვისაც ეს მეოთხე საშობაო სეზონია პაპად 2013 წელს არჩევის შემდეგ, ასევე მოუწოდა პალესტინელებს და ისრაელის მცხოვრებთ გამოიჩინონ გაბედულება, გადადონ სიძულვილი და შურისიების სურვილი და ისტორიაში ახალი თავი დაწერონ. იმ ფონზე, როცა იკვეთება ახალი დაძაბულობის ნიშნები გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციის გამო, რომელიც გმობს ისრაელის დასახლებების მშენებლობას ოკუპირებულ მიწებზე. პაპის ტრადიციულ მიმართვაში ურბიად ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს აქცენტი დაიცვა ომით, ძალადობით და ტანჯვით დაღდასმულ მსოფლიოზე, მაშინ როცა იესოს შობის დღეებში ჰარმონია და მშვიდობა უნდა სუფევდეს. მშვიდობა მათ, ვინც ძვირფასი ადამიანი დაკარგა ტერორიზმის სასტიკი აქტების შედეგად, აქტების, რომლებმაც შიში და სიკვდილი დანერგეს ასე ბევრი ქვეყნის თუ ქალაქის გულებშიო, უთხრა პაპმა 40,000-მდე ადამიანს, რომლებიც წმინდა პეტრეს მოედანზე იყვნენ შეკრებილი. შობის დღეებში იტალიაში და ვატიკანში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები, მას შემდეგ რაც იტალიის პოლიცია მოკლა კაცი, რომელიც, როგორც ვარაუდობენ, მანამდე ბერლინში გამართულ საშობაო ბაზრობაზე მისულ ხალხში სატვირთო მანქანით შეიჭრა და 12 ადამიანი იმსხვერპლა. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით 24 დეკემბერს დაიწყო ჩინეთისა და რუსეთის დამაკავშირებელი პირველი ხიდის გზატკეცილის მშენებლობა მდინარე ამურზე. ეს იდეა პირველად 28 წლის წინ წამოაყენეს. პროექტზე შეთანხმებას წელიწადზე მეტი დროის წინ მიაღწიეს. გეგმის თანახმად ხიდი 20 კილომეტრის სიგრძის იქნება. მის 1/3 ჩინეთი ააგებს, 2/3 რუსეთი. ხიდის ორი მონაკვეთის ერთმანეთთან დაკავშირებაც რუს ინჟინრებს დაევალათ. პროექტის დასრულების დროს ვარაუდობენ 2019 წლის ოქტომბერს. რუსეთი, რომელსაც 2014 წელს ყირიმის ანექსირებისთვის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის დასავლეთის სანქციები დაეკისრა, მნიშვნელოვნადაა დაინტერესებული ჩინეთთან საექსპორტო გზების განვითარებაში. ჩინეთს კი რუსეთისგან ნედლეული და ენერგია ესაჭიროება ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად. თუმცა ორ ქვეყანას შორის არაერთი სხვა ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტი შეჩერდა და ზოგიერთი ანალიტიკოსი ახლაც გამოთქვამს ეჭვს, მოხერხდება თუ არა ხიდის დროულად დასრულება ორ ქვეყანას შორის არსებული უნდობლობის ფონზე. მაკედონიაში ერთ საარჩევნო უბანში მიმდინარეობს საპარლამენტო არჩევნების ხელახალი კენჭისხვა, რომელიც პოტენციურად საფრთხეს უქმნის დიდი ხნის განმავლობაში ქვეყნის მართველი კონსერვატორების უმრავლესობას. 11 დეკემბრის არჩევნების ხელახალი ტური ტარდება ეთნიკური ალბანელებით მჭიდროდ დასახლებულ ჩრდილო დასავლეთში. გადაწყვეტილება საარჩევნო კომისიამ მიიღო მას შემდეგ, რაც მთავარმა ოპოზიციურმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ საარჩევნო დარღვევებზე განაცხადა. 11 დეკემბრის შედეგებით პრემიერ-მინისტრ ნიკოლა გრუევსკის კონსერვატიული ორიენტაციის პარტიამ 100 ადგილი ამ პარლამენტში მოიპოვა, 51 ადგილი სოციალ-დემოკრატებმა 49. მაკედონიის პარლამენტის ბედი დღევანდელ ხელახალ კენჭისყრაზეა დამოკიდებული.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვებამდე დასრულდა ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
ჩვენ გვაქვს უამრავი რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების, არ მინდა ჩამოთვალო, არ არის აუცილებელი მეათე ხარისხოვან კონფერენციებზე ნახევარი სამინისტროების დასწრება.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიომსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ.
საერთოდ ძალიან ბევრი ახალმე მსგავსი ტიპის კომენტარი ჩვენს გვერდზე, თითქმის ყველა სტატიაში COVID-1 მაინც ვინმე წერს იმაზე, თუ რა კარგია რუსეთი და ცუდია დასავლეთი. იმის და მიუხედავად არის თუ არა რამესთან ეს კავშირში.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ნათია გაპანაძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი.
მე აჭარის ტელევიზიის და რადიოს როგორც მედია მექანიზმის მე-12 ხელმძღვანელი ვარ. ცოტა არ იყოს საკრალური ციფრიც კი ეს 12. კალენდარზე და საათზე 12 აჯამებს მთელ ისტორიას. აქაც ასია, ხვალ ჩვენ შევაფასებთ გამვლელ პერიოდს, ანგარიშს ჩავაბარებთ საზოგადოებას. ყველა ყოფილ ხელმძღვანელს მადლობას ვეტყვით ისტორიისთვის და ხვალვე დავიწყებთ ახალი სასურველი ისტორიის დაწერას.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. გაიზრდება თუ არა ფასები ელექტროენერგიაზე და რას ნიშნავს სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-ით შემცირება. ასევე გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლომ მიიღო. ეს იყო კვირის ძირითადი თემები, რომლებსაც ახლა თეა თოფურია მიმოიხილავს.
20 დეკემბერს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოიტანა რუსეთის გამამტყუნებელი ვერდიქტი საქმეზე, რომელიც 2006-2007 წლებში რუსეთიდან ქართველების მასობრივ დეპორტაციას უკავშირდება. რუსეთს დაეკისრა 21 მოსარჩელედან ორი შემთხვევაში კომპენსაციის გადახდაც. ლია შაოშვილს რუსეთის ფედერაციამ 30,000 ევრო უნდა გადაუხადოს, ხოლო დეპორტაციის დროს გარდაცვლილი თენგიზ დაგონიძის ოჯახს 40,000 ევრო. 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მთავრობა აპირებს 10%-ით შეამციროს სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული ხარჯები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დასაქმებულთა რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების შემცირებაც. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება მოუწოდეს მთავრობას საბიუჯეტო სახსრების შემცირებისას არ მიმართოს შტატების ოპტიმიზაციის პრაქტიკას და თავი აარიდოს თანამშრომელთა მასობრივ შემცირებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეს გადაწყვეტილება ლარის კურსის ვარდნის შესაჩერებლად მიიღეს. იგი ამბობს, რომ საბიუჯეტო სახსრების შემცირება პირველ რიგში შეეხება საჯარო დაწესებულებების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გაბერილი და არაფრის მომცემია.
ჩვენ გვაქვს უამრავი რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების, არ მინდა ჩამოთვალო, არ არის აუცილებელი მეათე ხარისხოვან კონფერენციებზე ნახევარი სამინისტროების დასწრება და კიდევ ბევრი ხარჯი, რომელიც შეიძლება რომ საერთოდ ყველანაირი ტკივნეული გადაწყვეტილებების გარეშე მივიღოთ და სხვათაშორის იმის გარეშეც, რომ ჩვენ პროპორციულად 10% ადამიანები შევამციროთ.
თუმცა როგორც ირკვევა, სამინისტროები და სახელმწიფო უწყებები მაინც აპირებენ შტატების ოპტიმიზაციას, ანუ თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნას. ზოგიერთმა მინისტრმა, მაგალითად გარემოს დაცვისამ, ღიად განაცხადა, რომ აპირებს ფინანსური და ადამიანური რესურსების 10%-იან შემცირებას, რასაც ასევე ღიად ეწინააღმდეგებას საჯარო მომსახურეთა პროფესიული კავშირი, რომლის თავმჯდომარის ნუგზან ჭიჭარაულის თქმით, ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს ძვირადღირებული ავტომობილების, ფეშენებელური ოფისების, მივლინებების, დანამატებისა და პრემიების შემცირების ხარჯზე. სურაბ ჭიაბერაშვილი კი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ამბობს.
მაშინ როცა ქართული ოცნების აქტივისტები არის სავსე რაიონულ გამგეობები და გამგეობებთან შეთუნი აიპები, ისინი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ახლა დაერივნენ სამინისტროების ქვედარგოლის თანამშრომლებს, ადამიანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში იქ მუშაობენ და რომელთა ზურგზეც გადადიოდა ძირითადი საქმე. ამიტომ ამ ტიპის ოპტიმიზაცია სახელმწიფო ინსტიტუტების დეგრადაციას უფრო გამოიწვევს, ვიდრე შეღავათ მისცემს იმავე ბიუჯეტს.
თანამშრომელთა დათხოვნას არა, მაგრამ მათი შრომის შეფასებას გეგმავს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. 22 დეკემბრის თავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მან განმარტა, რომ სამინისტროში ახალი სამსახური შეიქმნება, რომლის ამოცანა იქნება თანამშრომელთა მუშაობის მონიტორინგი. მინისტრების უმრავლესობა საერთოდ არ განუმარტავს რა წესით აპირებს უწყებაში საკადრო ცვლილებების განხორციელებას. როგორც ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი ნინო ხუციშვილი ამბობს, არ არსებობს საკადრო ოპტიმიზაციის ერთიანი ხედვა და თითოეული სამინისტრო ინდივიდუალურად წყვეტს, როგორ მიუდგეს საკითხს, რაც მთლიანობაში დისკრიმინაციას არ გამორიცხავს. ორიოდე დღეში გაირკვევა მოსალოდნელია თუ არა ელექტროენერგიის გაძვირება. 22 დეკემბერს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცეპრემიერმა კახაკალაძემ განაცხადა, რომ არა, მაგრამ მის განცხადებაში გარკვეული დათქმები მაინც გამოჩნდა.
დღევანდელი გადმოსახედიდან ელექტროენერგიაზე ტარიფების მატება არ იქნება. ეს განცხადება მოვისმინეთ, გუშინ განიხილეს თვალსადგურის ტარიფები, გარკვეული მიმართულებით მოხდა მატება თვალსადგურების ტარიფებზე, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სამომხმარებლო ტარიფები, ანუ ჩვეულებრივი მოქალაქე ელექტროენერგიაზე გადაიხდის. თუ იქნება იმის აუცილებლობა კურსიდან გამომდინარე, რომ ტარიფები გადაიხედოს, მე უცხოდ გეუბნებით, რომ ჩვენ ვიქნებით პირველები, ვინც ამასთან დაკავშირებით გააკეთებს განცხადებას.
როგორც ემეკის ყოფილი თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი შენიშნავს, ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა დაახლოებით 1.5 თეთრითაა მოსალოდნელი. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაათა შეშელიძე ადასტურებს, რომ დღევანდელი ვითარებით რამდენიმე კომპონენტი, რომლისაგანაც სემეკი ფასს ადგენს, შეიცვალა, თუმცა არა ისე დრამატულად, რომ ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა გარდაუვალი და აუცილებელი იყოს.
საქმე იმაშია, რომ მართალია კურსი დაეცალა არის, მაგრამ სამაგიეროდ ნატო პროდუქტებზე ფასი შედარებით ნაკლებია, ვიდრე მაშინ ესაც ეს ტარიფი დადგინდა. ამიტომ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ საერთო ფონიდან შეტონილი მონაცემები გამოიყვანონ. მოგვიდა რა თქვა, მაინც ფიქრობ, რომ ახან უკვე მიიღეს გუშინ გადაწყვეტილი მოდაკაისაც გარკვეული ტარიფების გადახედვის შესახებ, შეიძლება ორშაბათს დადგეს საკითხი სამომხმარებლო ტარიფების გადახედვასთან დაკავშირებით და ლოგიკური იქნება, რომ ეს ოდნავ გაიზარდოს.
24 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა გაიმართა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანების მიხედვით საკონსტიტუციო კომისიაში 73 წევრია, მათ შორის საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიების წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და დამოუკიდებელი ექსპერტები. მათ კონსტიტუციის გადასინჯვაზე უნდა იმუშაონ. კომისიის ერთ-ერთი წევრი ვახუშტი მენაბდე იმ ძირეულ ცვლილებებზე ლაპარაკობს, რომლებიც მისი აზრით ქვეყნის მთავარ კანონში უნდა შევიდეს.
პირველ რიგში უნდა გამართოს ხელისუფლების დანაწილების სისტემა იმგვარად, რომ პარლამენტის უფლებამოსილებები გაძლიერდეს და ძალაუფლებისგან განითვირთოს საურობის კაბინეტი, რეგიონები გამოიკვეთოს კონსტიტუციაში და ფიქრობ, რომ გადაიდგას დაბიჯები სამართლო დამოუკიდებლობის და ძალაუფლების გაზრდის პროცესს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები კი კანონში საგზაო მოძრაობის შესახებ ცვლილებების შეტანას მოითხოვენ. მათი მოთხოვნა იმ საგანგაშო სტატისტიკურ მონაცემებს ეყრდნობა, რომლის მიხედვითაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევას 70-მდე ბავშვი ემსხვერპლა. 2500-ზე მეტმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. დავით მესხიშვილი, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე, ამბობს, რომ საქართველოში არსებული მონაცემები ევროპის საშუალო მაჩვენებელს 4-ჯერ აღემატება. სიკვდილიანობისა და ტრავმების მიზეზების ჩამონათვალი ვრცელია, მათ შორის მაგალითად ის, რომ ბავშვები ტრანსპორტში ფეხზედგან ან მძღოლების უმრავლესობა მარიცის, რომელ წლამდე არ შეიძლება ბავშვის მარტო დატოვება გაჩერებულ ავტომობილში. არის შემთხვევები, როდესაც მძღოლ საჭის მართვის დროს ბავშვი კალთაში უზის. ხშირია შემთხვევა, როდესაც 12 წლამდე ბავშვი სის წინა სავარძელზე. ამ ფაქტორებს შორის ერთ-ერთ უმთავრესად დავით მესხიშვილი მგზავრობისას ბავშვთა სავარძლების უქონლობას ასახელებს, თუმცა არა მხოლოდ ამას.
დამნაშავეები ვართ თითოეული ჩვენთაგანის დასრული ადამიანები, რომლებიც არ ვიყენებთ ბავშვის სპეცსავარძელს, რომელთაც გადაყვა შუაგზაში. ბავშვები სადაც არის საგზაო მოძრაობა ინტენსიური, პლუს ბავშვები ვერ იღებენ შესაბამის განათლებას ვერც ბაღის, ვერც სკოლის პერიოდში. ეს არის ჩვენი გამოფრთხილებელი აქცია, მოუწოდებთ ხელისუფლების შესაბამის უწყებებს. მათ შორის მიმართავთ შინაგან საქმეთა მინისტროს, რომ კანონში ჩანაწერი, რომ 3 წლამდე ბავშვი შეგიძლიათ კალთაში ჩაისვათ, არის პირდაპირ მკვლელი, მუხლი ჩვენი შვილების. ასეთი რამ არ წერია არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში და ეს არის მთლიანად არაჰუმანური მუხლი. ამიტომ მოვითხოვთ სპეცსავარძლების დაკანონებას ბაღებში და სკოლებში შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამ მის შექმნას.
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმდინარე წელს თბილისის მერიამ 50,000 ლარი გამოღო. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თ თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თავდიკი ატეგეს და წავალ ანანორსმელი ნახულად მეთქვი ფიქრი ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღო ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანო
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნენელა მიუღო.
თავისუფლების ღიურების მორიგ გამოშვებას ჩვენს ღემანდელ გადაცემაში სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა ნათია კაპანაძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი, მის ჩანაწერებს მოისმენთ სწორედ, თუმცა მანამდე ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც საცაური დანარჩენს კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
დავიწყებთ ცნობით, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზე და შემდეგ Facebook-ის გვერდზე გავაზიარეთ, რომ სტალინის ქუჩაზე მცხოვრებლებმა შეამჩნიეს, რომ მათ სახლებზე ქუჩის აღნიშნული ტრაფარეტის ქვეშ ახალი წარწერები გაჩნდა. მარომაყაშვილის ქუჩა ნომერი იგივე სტალინის ქუჩაზე ანონიმურმა ჯგუფმა არერთ შენობაზე გააკრა ასეთი ფურცელი გორზე ლაპარაკი. ბუნებრივია და კომენტარები ასეთი იყო: ირინკამ დაგვეწერა, რა ვქნა, ვერ გავბრაზდი პირიქით უფრო. მზიამ დაწერა და არ ქონს სხვა ქუჩას, მაგრამ აყაშვილის სახელი არ შეიძლება. დემაგოგების სტალინის ქუჩაც კი არ უნდათ რომ იყოს ვიღაც არარაობებსო. და მას ნუცამ უპასუხა, მაგრამ აყაშვილის საერთოდ ვინ იყო თუ იცითო. შემდეგ გიორგიმ დაახმარა ბმული მაგრამ აყაშვილის ვიკიპედიის გვერდზე. ქეთიმ დაწერა ნამდვილად არიცის და სესიმ დაწერა და სტალინის ქუჩა რატომ უნდა გვინდოდესო. სხვა გამოხმაურებებიც ესეთი იყო: ნოშრევანი წერ სტალინის ქუჩა თუ არსებობდა აღარ მეგონაო და ლიამ დაგვეწერა რამა კარია, მაგრამ პატრონი ვინ არისო. უცნაური გამოხმაურებები მოყვა სტატიას სათაურით: სტრასბურგში მოგებული საქმეები რუსეთის წინააღმდეგ. საქმე შეეხება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ 20 დეკემბერს მიღებულ ვერდიქტს, რომლის მიხედვითაც რუსეთი გამტყუნდა ეს საქმეზე, რომელიც 2006 წლებში რუსეთიდან ქართველების მასობრივ დეპორტაციას უკავშირდებოდა. ქეთევანმა დაგვიწერა Facebook-ის გვერდზე ასევე: რუსეთმა კანონი მიიღო, რომელიცაც არ ცნობს საერთაშორისო სასამართლოების განაჩენებს და შეიძლება არ გადაიხადოს თუ რაიმე სხვა ხერხით არ ახიეს ეს თანხაო. გიორგიმ დაწერა: ყოჩა რუსები, ამერიკა მას დიდი ხანია აკეთებს და მას ფეხებზე ჰკიდია ეს სასამართლო. საიდან გამოიყვანა ყოჩა რუსები, არ ვიცი მართალი გითხრათ, მაგრამ ყოჩა გიორგის რომ ესე შემოატრიალა, აქ ამერიკა საერთოდ არაფერ შუაში არ იყო. შალომ დაწერა: ამოუღებენ მიუხედავად ყველაფრისაო და არჩილმა განავრცო, გაუყინავენ ანგარიშებს, ნახევარი რუსული ფული შვეიცარიაშია, ვის რა შეინტერესებს ცნობს თუ არ ცნობსო. ნინამ დაწერა: იმ საწყალ ხალხს კი აღარ ეშველება, მაგრამ თუ ოჯახებს მაინც გადაუხდიან, კარგი იქნება, თუმცა არ მჯერა რომ რუსები ამას გააკეთებენო. მზიამ დაწერა: რუსეთი როგორც ჯარების გაყვანაზე გადაწყვეტილებებს ასრულებს, ისე შეასრულებს ამ გადაწყვეტილებასაც და მასაც უთხრა ბაბიმ, ჯერ ერთი ეს თანხები ავტომატურად ეჭრება აქ ქვეყნისადმი დამოუკიდებლობა ამ თავარი, როდესაც გიყურებენ როგორც ველურს. და ბოლოს ძალიან ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა ბუნებრივია გასულ კვირაში თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოზე თავდასხმას, რომელიც გარდაიცვალა და აი კომენტარები ასეთი იყო: მესამე მსოფლიო ომი უკვე დაწყებულიო, წერსზაზე ეს უბრალოდ ცეცხლზე ნავთის დასხმა იყო, ღმერთო დაიფარე საქართველო. რეზომ დაწერა: მიდი ვოვა, ამაზე კარგი მიზეზი რა გინდა, გადაუარე თურქეთს, დამპალ ერს, საქართველო შენთანაო. საერთოდ ძალიან ბევრი ახალმე მსგავსი ტიპის კომენტარი ჩვენს გვერდზე, თითქმის ყველა სტატიაში ქვევით ერთი მაინც ვინმე წერს იმაზე, თუ რა კარგია რუსეთი და ცუდია დასავლეთი. იმის და მიუხედავად არის თუ არა რამესთან ეს კავშირში, ეს უბრალოდ ისე გაგაცანეთ რეზოს უპასუხა მაიამ. მე თქვენ რას მოიგებთ ამით? უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილი დიდი უბედურებაა, მაგრამ საქართველოს სახელით სოლიდარობას ნუ უცხადებთო. დავითმა დაწერა მიზეზი კი მაგარია, იმაზე მაგარიც კი, როცა სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოუგდეს თურქებმა და საპასუხოდ პომიდორის იმპორტი აკრძალა რამდენიმე თვით. სად შეუძლია ვავასრომ ნატოს წარქვეყანას ეომოსო. და ავთანდილი კითხულობს, რომელი საქართველო, ანუ საქართველოს შენთანაა მაგაზე პასუხი, მკვარაცხელია, ხუბუტია და მათგვარების გუნდი იგულისხმებაო. ეს ხო კომენტარები, რომელიც Facebook-ის ჩვენს გვერდზე გამოქვეყნდა. ჩვენი საიტი არის www.radiotavisupleba.ge. შეგიძლიათ საიტზეც დაგვიწეროთ კომენტარი, დასვათ შეკითხვა, როგორც გენებოთ Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, ამას გარდა გვაქვს Instagram-ი, YouTube-ი, Twitter-ი, ყველგან გელით.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკა თავისუფლების ღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირის ღიურის ავტორია ნათია კაპანაძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი.
მე აჭარის ტელევიზიის და რადიოს, როგორც მედია მექანიზმის მე-12 ხელმძღვანელი ვარ. ცოტა არ იყოს საკრალური ციფრიც კი ეს 12. კალენდარზე და საათზე 12 აჯამებს მთელ ისტორიას. აქაც ასია, ხვალ ჩვენ შევაფასებთ გამვლელ პერიოდს, ანგარიშ ჩავაბარებთ საზოგადოებას. ყველა ყოფილ ხელმძღვანელს მადლობას ვეტყვით ისტორიის ისთვის და ხვალვე დავიწყებთ ახალი სასურველი ისტორიის დაწერას.
ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
The snowman in the yard is frozen hard. He's a sorry sight to see. If he had a brain, he'd complain. I bet he wishes he were me. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so signs of stopping, and I brought some corn for popping.
The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Snow, 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 snowman in the yard is frozen hard.
Let it snow, let it snow, let it snow.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნათია კაპანაძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
18 დეკემბერი კვირა. ვიწყებ და დავფიქრდი ჩანაწერების შესაბამისობაზე. თან ძალიან დავფიქრდი. მე და მარინა ვაშაყმაძე შევთანხმდით, თავისუფლების დღიურებში კონკრეტული დღეების საქმიანი ამბები უნდა იყოს. ჩემი დღეები და ღამეები კი კარგახანია, საქმიანად აირია. თუმცა წესი წესია, მით უფრო როცა იურისტი ხარ. ბათუმში ვარ და ჩემი თავისუფლების დღიურები აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ცხოვრების ნაწილია, ისევე როგორც მე. ახლა ამ ორგანიზაციის არჩეული დირექტორი ვარ და მალე ჩემი უფლებამოსილებაც დაიწყება. ალეპოში აფეთქებებია. სოციალურ ქსელებში რეალებს გარდაცვლილი ბავშვების და განადგურებული ოჯახების ფოტოები. ჯერ არაფერი გვეშველა. ამხელა დარდებს ისევ საკუთარი საქმეებისათვის წორი გზების ძიებით თუ მოერევა ადამიანი. ტელევიზიაში ადრე უნდა მივიდე. მეორე დღეა სერგი გვარჯალაძე ჩვენ შემოქმედებით გუნდთან ერთად მუშაობს. 26 დეკემბრიდან განახლებულ ეთერს ვიწყებ და სერგიზე მეტად ვერავის ვენდობით. ხან მგონია, რომ ადამიანები თავიანთი არსებობით უკვე დიდი საჩუქრები არიან. სერგი კრეატივით, ენთუზიაზმით და ადამიანური თვისებებით მართლაც დიდი საჩუქარია ჩვენი საზოგადოებისთვის. ვინის ნახვაც მოვასწარით. აქაური დღეების ყველაზე დიდი სირთულე საკუთარი სივრცის არარსებობა იყო. ყოველ საღამოს წარმოვიდგენ ხოლმე თბილისში ჩემი ხელით მოხატულოთ ახებს და მხოლოდ ასე ვისვენებ. იმედია, ბათუმშიც მალე შევძლებ ასეთი სივრცის შექმნას. კვირა დღე ტექნიკაზე დავით დაიწყო და დასრულდა. ვარკვევ თანამშრომელთა შრომით უფლებებს და დეკრეტული შვებულებების საკითხებს. აღმოჩნდა, რომ მართლაც ბევრი რამეა გასარკვევი. გასარკვევია ბრენდირების პროცესის დასრულების საკითხიც. გონი ბერდია ყველა კაბინეტშია დღეს და ყველგან დავალებების შესრულებას ითხოვს. ჩემ კაბინეტში სასაჩუქრე მასალები შემოხიზნა. ოთახი სავსეა ყუთებით და პასუხისმგებლობით. 25 დეკემბერს 3 წელი ხდება, რაც ორგანიზაციის საზოგადოებრივი სტატუსი მიენიჭა. ერთი დირექტორი მიდის და მეორე მოდის. ან საზოგადოებას ანგარიში უნდა ჩავაბაროთ, რას ვაკეთებ და რატომ ვაკეთებ. ეს პირველი შემთხვევაა ქართულ რეალობაში. ჩვენ განსხვავებულ ისტორიას ვქნით, აბა რა, ამის სრული შესაძლებლობა აქვს. დღემ თავდება, გადავამოწმე და ფრიად საიმედო დღე ყოფილა. მე ხომ ყოველდღე წნევასავით ვიზომავ ოპტიმიზმს. 19 დეკემბერი, ორშაბათი. რჩევრთა საბჭოს ხდომა და მომავალი წლის ბიუჯეტი უნდა განვიხილოთ. მე ამ დოკუმენტის ავტორი არ ვარ, თუმცა შეძლებისდაგვარად მონაწილე გავხდი. 6 მილიონზე მეტია წარმატებისთვის და კიდევ 309 ადამიანი. მე ვხედავ სრულ პასუხისმგებლობას ამ პროცესში და სრულ შესაძლებლობასაც. ეს ძალიან დიდი რესურსია საზოგადოებრივი სიკეთეების შესაქმნელად. პარალელურად მესამე სართულზე ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები ტარდება. მესამე სართული ძველი ხის კედლებიანი სხვენია. კარსონები არა, მაგრამ ორგანიზაციის მამოძრავებელი ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი იქაა დღე და ღამე. არადა იქ ყოფნაც კი საშიშია. დამტკიცება თუ არა ბიუჯეტი, მინიმუმ ხეები უნდა გავიტანოთ. კარგად დაემთხვევა დროში, იქნებ ეს მასალები გაჭირვებულ ოჯახებს გასათბობადაც მივცეთ. 17 საათი და 45 წუთია, ყველაფერი დასრულდა. მე ბინა გადმოვიფორმე. მადლობა სანტა კლაუსებს და კრედიტ ოფიცრებს. ამ ფაქტ ჩემთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. არ დაუშვებდი ვინმეს ეთქვა, ეს მხოლოდ დირექტორობის გამო შეძლო. ახლა ჩემ თავსაც შემიძლია უთხრა, ეს მოხდა იმიტომ, რომ მე ძალიან მჯეროდა. ასეთივე წვენით მჯერა ჩემი გუნდის წარმატებას. 20 დეკემბერი, სამშაბათი. მოსაწოვები მზადა, ძალიან დახვეწილია. მეგობრები წერენ, რომ ჩემი ხელი ეტყობა. სინამდვილეში ეს ბერდიას დამსახურება და ყველა სუხსნე ამ ამბავს. უცნაურია. მეგობრებს ჩემი დაბადების დღე ეგონათ და საჩუქრები მაქვს. ძალიან მჭირდებოდა ახლა ეს ენერგია. მაღაზიაში უნდა შევიარო და საჭირო წვრილმანები ვიყიდო კაბინეტისთვის, ჩაის ტილოები, ხელსაწმენდის ჩასალაგებელი და ასე შემდეგ. მირჩევნია თავად შევიძინო, რადგან ეს დეტალები ახირებად არ ჩაუთვალო საკუთარ თავს. ჭამა ისევ დამავიწყდა, რომ ვაკვირდები ორი რამ სულ მავიწყდება დღის მანძილზე, ჭამა და პომადის წასმა. არა და ორივე მნიშვნელოვანია. 21 დეკემბერი, ოთხშაბათი. მე საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორი ვარ. ამ დღეს მინიმუმ იმიტომ ვიწყებ. ასე ჩემ კოლეგას მარი ბოლქვაძეს რომ გაიღიმოს ყოველჯერზე. მარი ნიუსრუმიდან შემოქმედებაში ახლახან გადავიდა და ახალი გადაცემის აწყობაში მონაწილეობს. ზოგადად ამ გადაცემისთვის ბევრმა ადამიანმა დათმო ძველი საქმე. ალბათ იმიტომ რომ ეს ფორმატი მომავლის ადამიანებისთვისაა. ასაკს და განათლებას მნიშვნელობა არ ექნება. აქ ადამიანები საკუთარ მომავალს დაინახავენ. მე ასე მგონია. ჩემი მშობლების ზარის გამო წვეთ მომზადებას. ვერ ვასწრებ და საუბარი სწრაფად უნდა დავასრულო. ამიტომ ვეუბნები დედას, რომ მისი გერმანული კაბა მაცვია დღესაც. ვიცი ეს ჩემ მშობლებს თანამონაწილეობის შეგრძნებას უზრდის და უხარიათ. სამსახურში განგებ ვიგვიანებ. ანუ 10 საათამდე არ მივდივარ და ეს განგებ დაგვიანება ადვილი არ არის. ყველაზე საინტერესო სამსახურში დილით მისვლა და სამუშაოსთან სიჩუმიდან შეგუება. ერთი წელია ყავა მხვდება ხოლმე და როგორც ოგერთები ამბობენ, ამ ყავას ალბათ ღმერთი მიგზავნის. ალბათ არა, ნამდვილად. პირველივე დღეს მკვეთრი გადაწყვეტილების მიღება მიწევს. აღმოჩნდა, რომ ახალი ამბების გუნდიდან სამი ადამიანი თურქეთში ვიზიტს გეგმავდა იქაური საახალწლო ტრადიციების გადასაღებად. წინა დღეებში რუსეთის ელჩი მოკლეს, დაძაბულობაა ირგვლივ, რაც ნიშნავს, რომ თემის მნიშვნელობა და თანამშრომლობის უსაფრთხოება უნდა შეუწონო ერთმანეთს. პირველი სწრაფი გადაწყვეტილება მიღებულია, სამუშაო გუნდი რჩება საქართველოში. სხვა საქმეებს ტოვებ და ჩავდივარ ნიუსრუმში ამ გადაწყვეტილების ასახსნელად და დასაზუსტებლად. 22 საათი და 45 წუთია. სამსახურიდან გავიდე, მაგრამ ვერდო შემოდის და პრეზენტაციის დეტალებს აზუსტებს. 23 საათი და 45 წუთია. ვაპირებ სამსახურიდან გავიდე, მაგრამ ყაჭეიშვილი და მურვანიძე შემოდიან ჩეულის სახეებით, რომელსაც მე პირობითად მჟავეს ვეძახი. ამობენ, რომ დასაზუსტებელია დეტალები, ჩასაწერია ახალი გადაცემის საცდელი ვერსია. ყველა დაღლილია და არავინ არ გასულა შესვენებაზე ჩემი ჩათვლით. გამახსენდა, რომ ჩანთაში შოკოლადები და გემატოგენი მაქვს. თითქმის ყველას ეყოფა, მაგრამ ყაჭეიშვილი ამბობს, რომ მის წილს ღლონც წაუღებს. ღლონტი და ყაჭეიშვილი უფრო აქ ცხოვრობენ. ისეთი პერსონაჟები არიან მედიაში დაწერილ ყველა წიგნში, რომ უნდა მოხდნენ თავიანთი შრომის უნარიანობით. 22 დეკემბერი, ხუთშაბათი. დილა ეკაშაინიძის შეტყობინებით იწყება. წერს, რომ აგვიანდება, რადგან ბავშვი ყავს ექიმთან. პასუხობ, რომ უთხრას მალე გამოკეთდეს და გვესტუმროს, საჩუქარი კიდევ გვექნება მისთვის. ზოგადად მგონია, რომ ბავშვებს აქვს უფლება იცოდნენ, სად დადიან მათი მშობლები და ბავშვებს აქვს უფლება იამაყონ თავიანთი მშობლების საქმეებით. ეს მშობლებისათვის პასუხისმგებლობაცაა. მუშაობენ კი ასე. სტუდიების აწყობის გამო ღამისთებებმა თავისი გაიტანა. 10 წუთში სამსახურში ვარ. 10 საათი და 10 წუთისთვის მართველთა საბჭო იწყება. ეს დირექტორის საკონსულტაციო რგოლია და ყოველდღიურ რეჟიმზე გადავედით. უფრო სწორად ჯერ 10 საათზე შევიკრიბებით და შემდეგ დღის ბოლოს შევაჯამებთ. ასე იქნება, ვიდრე არ დაიძრება ყველა მნიშვნელოვანი საქმე. საუბარ თიკო ბერძენიშვილის ზარიცვლის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან. არ ვიცი როგორ მოიცალა ჩემთვის. მეკითხება რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთად. როგორ მიდის ჩემი ამბები? საოცარია. აღმოვაჩინე, რომ ახალი ამბების სამსახური 1 და 2 იანვარს მუშაობას არაპირებს. მისესაც ამ დღეებში ნიუსების ნაკლებობა სახელდება. ახაც მკვეთრი გადაწყვეტილების მიღება მიწევს ისევ. ჩვენ საზოგადოებისთვის მუშაობ და გორში, რუსთავში, ქუთაისში ყოფმა ჩვენმა მაყურებელმა ზუსტად უნდა იცოდეს, რა მოხდება აჭარაში ამ დღეებშიც. მოკლედ მუშაობთ და ასე გამოვდივართ კომფორტის ზონებიდან. კიდევ ერთხის საკითხი დაისვა მწავედ. აღმოჩნდა, რომ განახლებული სეზონის ასაწყობად ადამიანები არ ყოფნის, არადა 300-ხრანი ვართ. მეუბნებია, რომ სკუპულიანი გადაღებებზე არ უნდა გაუშვა და უნდა დავავალო შიდა სამუშაოები. მე ვეთანხმები, თუ 100-ია საჭირო, უნდა დაველაპარაკო სკუპულიანს და მის ხელმძღვანელს. ვიღაცამ დაამატა, რომ საერთოდაც სკუპულიანი შვებულებაშია, მაგრამ მაინც საჭიროა ასე მოვიქცეთ, გაოცებას მალავ. მოგვიანებით კიბეზე სკუპულიანი მხვდება და მეუბნება, რომ ახლა გადაღებებში უფრო სჭირდებათ მისი დახმარება და იქნებ გავითვალისწინო ესეც. უყურებს სკუპულიანის და მისნაირების დაღლილობისგან გაცრეცილ სახეს. უყურებს სკუპულიანის და მისნაირების სახელფასო მონაცემებს და ხვდები, რომ ასეთი ადამიანების მოტივაციაზე დგას ორგანიზაციებიც, ქვეყანაც და იქნებ სოფლიოც. ჩვენ კი სამუშაოების, ორგანიზების და ანაზღაურების საკითხი გვაქვს შესასწავლი. 11 საათზე თაზო ჟამანაძესთან უნდა ვიყო. შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა მხარდაჭერის გამო ორგანიზაციას ჯილდო ერგო. ეს ავანსია. სამომავლო ნაბიჯებისთვის ახლა ჩვენი სტუდია ადაპტირებული უნდა გახდეს. 2017 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდება თუ არა რადიო შენობის ადაპტირებას დავიწყებთ. მომავალ წელს ჩვენი ხაზი განსხვავებული იქნება. და ერქმება, ჩვენ არ ზღუდავთ გარემოს. შეხვედრაზე ინგა შამილიშვილი და მერაბ ხალვაშია, ორივე უნივერსიტეტის განვითარების საკითხზე გავიცანი. ინგა შამილიშვილი ახლა განათლების მინისტრია, მერაბ ხალვაში უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი. გონია, რომ როცა ამ ადამიანებს ხედავ, პროგრესს ხედავ აჭარაში და მიხარია. შეხვედრიდან ჰილტონში უნდა გავიქცე, კოლეგებიც მოვლენ და დავაზუსტებთ საჭიროებებს 25 დეკემბრის ღონისძიებისთვის. ჩემ დღიურებსაც ჰილტონის ფოიეში წერ. აქ ყველაზე სასიამოვნო ხმის პატრონი ნატალია მეუბნება, რომ ტექნიკურ საკითხებზე ბაჩო დაგვეხმარება. ბაჩო 3 მაისის ღონისძიებაზეც გშველოდა. დღემდე გაოცებული ვარ მისით. ამ კარგი ადამიანის ჩართულობა და დახმარების მოლოდინი რაღაცნაირად მამშვიდებს, ვიცი რომ ღონისძიება კარგად ჩაივლის. პარალელურად ფიქრობ, კიდევ ვინ შეიძლება მიშველოს სახლის სესხზე. ჩემი აივნის ქვეშ გადასახურდაველი ჯიხურია, ხანდახან ღამით მეღვიძება და ტაბლოს გადავხედავ ხოლმე. ფიქრობ ჩემ თავზეც და სხვებზეც, ეს წითელი ციფრები მნიშვნელოვნად ცვლის ჩვენს სიმშვიდეს და ცხოვრების ხარისხს. საღამოს ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზებით დაჯილდოება ინტურისტ პალასში. ლეილა შავიშვილი ჯილდოვდება. საღამოს ძალიან ლამაზ მარია აჭარელს მიყავს. ორივე ჩემი თანამშრომელია. რასაამაყოა. დღეს ჯილდოების დღეა. მე ყვავილები მერგო. ისევ სამსახურში ვბრუნდები, ჩვენ გადამღებთ ჯგუფთან ერთად. უკანა გზაზე კოლეგებს უხსნი, რომ ჩვენ კონტრაქტების შინაარსი ერთად უნდა გავიაროთ. გადავხედოთ, რა მოგწონს და რა არ მოგწონს. ჩვენებურად შევასწოროთ, დავაზუსტოთ მოლოდინები და ასე ავიღოთ სამწლიანი კურსი და რომ ამ კურსს ერთი დანიშნულება აქვს, წარმატება. სამსახურში ისევ გვიანობამდე ვრჩები. რეჟისორი ამბობს, რომ დეკორის სურათი არ მოიტანეს. წამყვანი განაწყენებულია, რადგან 10-დან 6 საათამდე სამსახურში გამოცხადების საჭიროება დადგა დღის წესრიგში. ზოგიერთები განიხილავენ, რომ დილით შემოვლენ, დაფიქსირდებიან, გავლენ და საღამოს ისევ აღრიცხავენ გასვლასაც. მე კი ვთავაზობ იანვრიდან აქციას „მოდი სამსახურში“. სხვაგვარად არ გვეშველება. ახლა ყველაზე დიდი დახმარება დავბრუბეკ შეუძლია და Take Fire საკმარისია. სილოფ სიჩუმეში დავრჩე და დეტალურად მივაწოდო ჩემი მოსაზრებები საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს და მენეჯმენტს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონის საფუძველზე შექმნილია ორი დამოუკიდებელი სამართლებრივი სუბიექტი, ფიქრობ ჩვენ უნდა ამოვიდეთ საერთო ბიუჯეტირებისა და პროგრამული შეთანხმებების პრინციპებიდან და ჩვენ შორის ნებისმიერი საქმიანი გადაკვეთის წერტილი არ უნდა იწვევდეს დამატებით ფინანსურ ხარჯებს ჩვენი ორგანიზაციებისთვის. დროა შევცვალოთ დადგენილი პრაქტიკა. დროა კიდევ უფრო ახლებურად შევხედოთ ჩვენს მიზნებს და საჭიროებებს. 23 დეკემბერი, პარასკევი. დილა მართველთა საბჭოს შეკრებით იწყება. ერთმანეთს უცვლით დღის გეგმებს და საჭიროებებს. 12 საათზე ახალი ამბების სამსახურთან შეხვედრა. ეს გუნდი რამოდენიმე ადამიანმა დატოვა და უნდა შევათანხმოთ გაძლიერების საჭიროება. 14 საათზე უნივერსიტეტში უნდა ვიყო საერთო წარსულით საერთო მომავლისკენ. ასე ქვია ღონისძიებას და სოხუმ შეეხება. სიმბოლურია. სოხუმს მხოლოდ ჩემების ფოტოებიდან ვიცნობ და ჩემი მგონია. დღის ყველაზე რთული მომენტი კი მაინც მრჩეველთა საბჭოსთან ჰონორარების გადანაწილების, უფრო სწორედ გადაუნაწილებლობის საკითხზე შეხვედრის აუცილებლობა. ამ ხათაბალას კიდევ ბიუჯეტში მორჩენილი პრემიების გაცემაზე საუბარიც ემატება. არაერთმა მიპასუხა, რომ აბა თანხას უკან ხომარ დავაბრუნებთო, უკან სახელმწიფო ბიუჯეტია. იმ სახელმწიფოსი ყველას მხოლოდ სადღეგრძელოებში რომ გვახსენდება ხოლმე ძირითადად. ეს ჩვეულებრივი გრუზინული ტემპია და ჩვენ უნდა შევცვალოთ დროა. მოუბრუნდეთ ჩვენ ქვეყანას და ვკითხოთ მარტივად, ჩემო კარგო ქვეყანა, რაზეთ მოგიწყენია? აწყო თუ არა გწყალობს მომავალი ჩვენია და შეუქმნათ ეს სასურველი მომავალის დღესვე. გავამხნევოთ ერთმანეთი ასე მარტივად, პასუხისმგებლობით, კეთილშობილებით და პროფესიონალიზმით. ხვალ ჩვენ ამ საკითხს ისევ დაუბრუნდებით და მჯერა რომ ჩემი მრჩევლები ახალ პრეცედენტს შექმნიან ამ ჩვენს პირად სარგებელზე ორიენტირებულ საზოგადოებაში. ხო, კიდევ ყველაზე უმტკივნეულო იყო დღეს წარმომადგენლობითი ხარჯი მოუხსენი დირექტორს, ანუ საკუთარ თავს. საერთოდ, რატომ უნდა ვსვათ ყავასხების ხარჯზე? დღეს საღამოს ვიაც სირაბიძის გადაღებაზე მივდივარ საზღვაო აკადემიაში. თოვლიან ეზოში ძალიან ცივა და უკვე 4 საათია მიდის ჩაწერა. არ მინდა პროცესს ხელი შეუშალო. გამოვდივარ, თან პრეზენტაცია ასაწყობი მაქვს. საღამოს ჩვენი დიზაინერი მაკამ შვილდაძე ჩამოდის. უცნაური ამბავია. ახლა მე ვარ მისი მასპინძელი. ამ ვიზიტის საპატივსაცემოდ ბუხარს ვანთებ და საოცარ გონიერ ადამიანთან ვაზუსტებ ჩემს საომავლო გეგმებს და ჩემი საომავლო გეგმების მიზანშეწონილობას. დღეს ამ საათზე მთავრდება. მთავრდება სიმბოლური ამბით. ენგურის ხიდი 8 წლის შემდეგ გაიხსნა. დიდი ხანი აღარ მეძინება ამაზე ფიქრით. ძალიან დაღლილი რომ არ ვიყო, ალბათ აფხაზეთში ჩემი საქმეები დამესიძრებოდა. ნატყვიარი კედლები და კამკამაზღვა. ძალიან დაღლილი რომ არ ვიყო, ჩემი აფხაზური სახლი დამესიძრებოდა. წვანე მანდარინის ბაღით, ისე როგორც მანამდე ჩემი ბათუმური აივანი მესიძრებოდა ხოლმე ზღვის ხედით. ახლა ის მაიმედებს, რომ 3 წლის შემდეგ შეიძლება ისევ დავწეროს თავისუფლების დღიურები აფხაზურ ცხოვრებაზე და იქაურ ამბებზე. 24 დეკემბერი, შაბათი. როგორც ველოდი, ვერაფერიც ვერ დამესიზმრა. დილიდან ვცდილობ ძალები გადავანაწილო, ისე რომ ხვალ პრეზენტაციაზე ძალიან კარგადაც გამოვიყურებოდე და შინაარსიანადაც. მარინა და ეკა მახსენებენ, დღიურები დღეს უნდა მქონდეს მზად. ამიტომ გადავწყვიტე ბლოკნოტიდან ტექსტი სასწრაფოდ ავკრიფო და სახლში დავრჩე. მაგრამ არ გამოვა, მივბივარ სამსახურისკენ. აქვე ვცხოვრობ და შანსი მაქვს ფეხით ვიარო. თანაც პირადი მძღოლით დასაწყისშივე მოუხსენი დირექტორს. ხედავ ყველა საქმეშია. ტელევიზიის წინ მანქანებზე ლოგო იცვლება. საინფორმაციო დაიჯესტი ჩავარდა სისტემის ხარვეზის გამო. რჩევლებს შევხვდი ჰონორარის გადანაწილების თუ გადაუნაწილებლობის გამო და ყველა მორჩენილ თანხას მაღალი ალბათობით დაუბრუნებ ჩვენ ქვეყანას. გადაცემა ჰეშტეგის პირველი ჩაწერისთვის მზადებაა. სტუდიაში ვზივარ ჩემი ლეპტოპით. ასე უფრო ერთიანი იქნება ჩვენი საქმეები და პარალელურად გავხდებით ჩვენი წარმატების თანამონაწილე. ნიუსრომელები მწერენ, რომ სიახლეები მოსწონთ და ვინც ახლა სამსახურში არ არის, გული წყდება. ზოგიერთი თანამშრომლისგან უხუცესთა საბჭოს ხმის წარსულის და მომავლის გამოცდილების გასაერთიანებლად. დიზაინერი მუშაობს წამყვანების ვიზუალზე. რესტრიდან SMS-ი მოდის. მე უკვე სახლის მეპატრონე ვარ ბათუმში. ჩემი მეგობარი თანხმობას წერს ბინის სესხზე საჭირო თანხის დამატებაზე და ანგარიში იცვლება. ახალ სტუდიაში ავეჯი არაფრად ვარგა და სხვა გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. ჩემი რამოდენიმე მეგობარი მიდასტურებს, რომ ხვალ ბათუმში ჩამ მოისწრაფიშვილი დაუსრულებელ პრეზენტაციას მართმევს ავანსად. ვიცლები და ვივსები ამ ქაოსში. რაც თავარია, ამ ქაოსში ჩანს სასურველი მომავლის სრული გარანტიები. ხვალ ახალი დღეა. მე აჭარის ტელევიზიის და რადიოს, როგორც მედია მექანიზმის მე-12 ხელმძღვანელი ვარ. ცოტა არ იყოს საკრალური ციფრიც კი ეს 12. კალენდარზე და საათზე 12 აჯამებს მთელ ისტორიას. აქაც ასია. ხვალ ჩვენ შევაფასებთ გამვლელ პერიოდს. ანგარიშს ჩავაბარებთ საზოგადოებას. ყველა ყოფილ ხელმძღვანელს მადლობას ვეტყვით ისტორიას. ისთვის და ხვალვე დავიწყებთ ახალი სასურველი ისტორიის დაწერას. ტექსტის აკრეფასაც ვამთავრებთ და ვატყობ ბევრი ამბები დამჭა დღიურებს მიღმა. მაგრამ ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით შეგვამჩნევთ ყველა, რადგან ჩვენ მუშაობთ საზოგადოებისთვის.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ნათია კაპანაძემ, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
გულისხმობთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
კონფლიქტის საფასური უთქმელი ამბები ქართულ ოსურ კონტექსტში. ასე ეწოდება წიგნს, რომელიც ჯორჯ მეისონის სახელობის ამერიკულმა უნივერსიტეტმა გამოსცა. კრებული მოიცავს 16 ადამიანის ნაამბობს, 8 ოსის და 8 ქართველის. გამოცემაზე ერთობლივი პროექტის პარგლებში იმუშავეს ქართულმა და ოსმა ჟურნალისტებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
80 წლის მოხუცმა შვებით ამოისუნთქა, როცა თავისი ამბის თხრობა დაასრულა. გულზე მომეშვა, ეს ამბავი დიდი ხანია მინდოდა ვინმესთვის მომეყოლაო. ავთანდილ ლასანიძე სოფელ ჭრინისში ცხოვრობს. ბოლო წლების კონფლიქტებში მან დაკარგა ნათესავები, მეგობრები. მისი ისტორია გამორჩეულია. ოთხჯერ რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ერთ-ერთი დაკავებისას ის მეზობელ ოსურ სოფელში, მეგობრის გასვენებაში მიდიოდა. ჯიბეში 2000 რუბლი ცედო. სად იყო მაშინვე ჯარიმა გადაეხადა, მაგრამ მესაზღვრეებთან მუდარამ არ გაჭრა. საბოლოოდ მან მეგობრის უკანასკნელ გზაზე გაცილება მაინც მოახერხა, მაგრამ ეს შეიარაღებული პირების მეთვალყურეობით მოხდა. გასვენებიდან იგი პირდაპირ ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს.
ოთხჯერ ვარ დაჭერილი. ცხინვალაზე და იმის იგი ჯავაშეთ შეყავი. ესე იგი განადგურებულია ქართული სოფლები მაინც. ეხვი აჩაბედეგენი არა, აღარ ეთყობა ნასახლარები, აღარაფერი აღარა. ამას აბებიდა აღადგენს რა ვიცი. და ეს შედეგ გამოიღო იმ 90-იან წლებმა. განადგურდა სოფლები ხალხი, დაიხოცენ ბევრი დარდისგანა და კიდე რამდენი მოკვდება ღმერთმაიც.
ავთანდილ ლასანიძის ისტორია ერთ-ერთია იმ 16 ამბიდან, რომელიც ახლახან ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ წიგნში შევიდა. კონფლიქტის საფასური, უთქმელი ამბები, ქართულ-ოსური კონტექსტი. ასე ქვია წიგნს, რომელშიც კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ადამიანების ამბებია მოთხრობილი. რვა ისტორია ქართულ მხარეს, რვა კი ოსურ მხარეს ჩაიწერა. მათუხლართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ადამიანების ისტორიები ძალიან გავს ერთმანეთს. თითოეულმა მათგანმა 90-იანი წლების კონფლიქტის და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს როგორც მატერიალური, ისე ფსიქოლოგიური საფასური გაიღო. ტრაგედია ბევრი ოჯახისთვის დღემდე გრძელდება. ლია ჩლაჩიძე ერგნეთში ცხოვრობს. კონფლიქტი და ტრაგედია მისი ოჯახისთვის განუყოფელ ნაწილად იქცა.
ფერფლი დარჩა ჩემი 80 წლის ოჯახიდან. ისტორიაც არ დარჩა ამ ოჯახს, ყველაფერი განადგურდა. ეს იყო, არ ვიცი, რაღა უნდა ნახოს ადამიანმა ამაზე მეტი. არაფერი არ დამშა ქვეყანაზე, მაგრამ მადლობა უფალს, რომ შვილები გადამიჩნენ ცოცხლები. არავინ არა ვარ, ერთი რიგითი ქართველი ვარ, ერთი რიგითი პიროვნება, რომელმაც ძალიან ძვირად ზღო ის ვაი პოლიტიკოსების მიერ წამოწებული, გაჩაღებული, გახვირებული კონფლიქტი გადასრდილი აი ამ ფართომასშტაბიან ომში, რომლითაც ვერავინ ვერაფერი ვერ მოიგო, ვერც ქართულმა მხარემ, ვერც ოსურმა მხარემ. და ჩვენ დღეს არ დაგვავიწყდა მიშუშთა ეს ჭრილობები ომში რეგად გამოწეული და ჩვენ ისევ მივსტილით იმ ძველ პერიოდს, როდესაც ერთაც ჰქონდა ჩვენ თანაცხოვრება.
სარიბარი კასპის მუნიციპალიტეტის ოსური სოფელია, რომელიც დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ორჭოსანს ესაზღვრება. ამ სოფელში ცხოვრობს გელა ვალიშვილი. კონფლიქტის მიუხედავად ბარიერების არსებობის პირობებში ორჭოსნელებთან ურთიერთობას ინარჩუნებს. ისეც ხდება ხოლმე, რომ გამყოფ ხასთან ორივე მხრიდან ადამიანები მიდიან და ხელის გაწვდენით, ეგრეთ წოდებულ საზღვარს არღვევენ, როცა წარმოთქმული სადღეგრძელოს დროს აქეთ-იქიდან ერთმანეთს ჭიქებს უჭახუნებენ.
კარკანო ხوري არა ჩაჭრილია არხი უпростоრეს. არხი ჩავჯექით აქეთ ხარეზე, მევიჯექი აქეთ ხარეზე, ისიჯდა მენახირე ორჭოსნელი. ჩავიტანე აქეთ და მე პურვალი ახლა იმასაც ხო ქონდა თავის მენახირესაც რაღაცა ქონდა, მე ჩავიტანე. ეხლა იმათა ვინოც იმდენი არ არის, აქ ჩესკი როგორც არის ახლა იქით არა იმდენი რაღაცა. აი ეგრე ქეიფობთ ხოლმე ხანდის ხან. თუ ახლა გადმოიპარება ღამე აი სამა ჩვენ ვერა. იმას შეუძლია გადმოიპაროს.
რესპონდენტები როგორც წესი უარს ამბობდნენ ელაპარაკად განცდილზე. ამჯერადაც მხოლოდ ყველაზე მამაცები, რომლებსაც არ ეთაკილებოდათ საკუთარი ემოციების გამოხატვა, თანხმდებოდნენ საუბარზე. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტის დაწყებიდან საკმაოდ რო გავიდა, მათ ხელახლა უწევდათ ტკივილის განცდა. ეს სიტყვები ოსური ამბების შესავალ ნაწილში ჟურნალისტმა ირინა ქელეხსაევამ დაწერა. ქართულ მხარეს კი პირიქით ადამიანებს უფრო მეტად უნდოდათ საკუთარი ისტორია მოეყოლათ. ქართველების და ოსების მიერ კონფლიქტების ინტერპრეტაცია განსხვავებულია ერთმანეთისგან. იმის მიუხედავად, რომ უმძიმესი ფაქტები, რაც ადამიანებს გადახდათ თავს, ერთმანეთს გავს. ხანდახან მხოლოდ ამბის მონაწილეების ეთნიკური კუთვნილების შეცვლაა საკმარისი, რომ ერთი მხრიდან მოყოლილი ამბავი ძნელად გასარჩევი გახდეს მეორე მხარის მიერ მოყოლილი ამბისგან. როგორც სამხრეთ ოსურ, ასევე ქართულ მხარეს მოთხრობილ ამბებში, მკითხველი ამოიცნობს ცხინვალსა და თბილისში დღეისთვის არსებულ დიამეტრალურად განსხვავებულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ განწყობებს, რომლებიც უშუალო ზემოქმედებას ახდენს ადამიანების ნების თავისუფალ გამოვლენაზე. ხშირად სწორედ ადამიანებში დღემდე არსებული ნდობის აღდგენის პოტენციალი და შერიგების სურვილი ეწირება ამ პოლიტიკურ კონიუნქტურას, ტოტალურ კონტროლს და წნეხს.
შესაძლოა სწორედ ამითაც არის განპირობებული ის, რომ სამხრეთო სური ისტორიები უფრო ტრაგიკულ წარსულსა და დღევანდელობაზეა ორიენტირებული. ხოლო ქართული მხარის მიერ მოთხრობილი ამბები, იმის მიუხედავად, რომ მათი უმეტესობა დენულ მოსახლეობას ეკუთვნის და მათში აღწერილი ამბები დიდ ტკივილს შეიცავს, უფრო მომავალზეა ორიენტირებული. თვანის მცხოვრები მურთაზ მამაგულაშვილი ფიქრობს, რომ მართლმართების აღების დროც დადგება.
მოვატრო, როცა მართლმართები ჩაიჭრება და ქართველი და ოსი ადამიანები ერთმანეთისო გადაეხვევიან და გადაკოცნიან და დაივიწყებენ იმ ავღედით წარსულს, რომელიც გადახტათ და ერთმანეთს ისევ გაუღებენ გულს და ერთად იცხოვრებენ ისევ. ამჟამად რა ვიცი, ახლა სოფელში ვცხოვრობ, მუშაობ პედაგოგად და ვცდილობ ჩემ აღსაზრდელებს ბავშვებს ყოველთვის უთხრა და ყოველთვის შევაგნებინო ის, რომ ძალადობა და ომი არის საშინელება და ვცდილობ, რომ არასოდეს არ იფიქრონ, რომ ვიღაცა მათი მტერია. მათი მტერი იქნება ის, ვინც მოუწოდებს მათ ძალადობისა და ვიღაცის სიძულვილისკენ.
დღეს ეს ადამიანები ყვებიან საკუთარ ისტორიებს. მათ უნდათ რომ მოусმინონ, გაუგონ, რომ მათი ცხოვრებისეული გაკვეთილების ხვებისთვის მაგალითი გახდეს და ის ტრაგედია არ განმეორდეს, რაც 8 წლის წინ დატრიალდა. ამ ადამიანებს პოლიტიკოსებმა და გადაწყვეტილებების მიმღებმა პირებმა უნდა მოусმინონ, რადგან კონფლიქტების მოგვარება, ნდობის აღდგენა, მშვიდობის დამყარება ამ ადამიანების ნაზრევისა და მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ამ ადამიანებმა ნახეს ომი, ყველაზე მეტად იციან მშვიდობის ფასი. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
Sounded like fireworks turned out to be